Eu tô rondo blando, que ainda vou romper um dente. The Genians. Gustarache máis ou gustarache menos. Pero vivimos nun mundo capitalista que xera un ecosistema propio cunhas reglas propias e cunhas consecuencias incorrompibles. Os ricos cada vez máis ricos, os pobres cada vez máis pobres. O planeta cada vez máis explotado e os cartos cada vez máis poderosos. Do mesmo xeito que en algún momento só quedará un apelido na Terra e unha sola cor de cabelo, o futuro de toda tenda, comercio e servicios semella que será o mesmo. Acabar sendo unha franquicia. Lonxe quedan os anos nos que McDonald's abriu un local en Continente que acabou pechando por falta de negocio. Negocio que hoxe xa teñen hasta en Carballo, sin faltar. Nestes días semella imposible comer unha hamburguesa que non sexa do Five Guys, do Goico ou do Foster's Hollywood. Xa case non se atopan esas planchas de cafetería con carne presuntamente ao borde do abismo da salubridade, medio quilo de cebola brava e unha folla de leituga que nunca había na mesa da terraza. Esa señora con mandil de cadros bichí que che preguntaba se lle querías tomate a hamburguesa e ti, tembloroso como Jukic, supoñías que se refería ao ketchup, pero non atinabas coa verdade e emitías un cobarde. Non, gracias. Pois diso falaremos hoxe, das franquicias, ou polo menos intentarémolo, xa que, como ben sabedes, as nosas mentes van por libre. Eu, por xa caso, adiántome o que poda pasar, xa vou insultando un pouco a Cerceda, que non é ni máis ni menos outra cousa que unha franquicia de Fenosa.
Así.
Puf, é que Dios. Mira que hai unha palanquilla para darlle pouco a pouco.
Estamos facendo perfecto, perdillo o botón de apagar.
Bueno, benvidos un xoves máis, hoxe me parece que é 21 de novembro ou algo así, non sei que día vivo.
21, sí.
Estamos como sempre aquí.
Todo encendido, non me escoito.
O meu babor e o meu estribor teño os irmáns Loureirini. Aquí no meu, o meu nordeste teño ao señor Francisco Rodríguez.
Dixe nordeste, puta mentira, porque a Torre del Arco está pa algo, pero...
No meu, o meu é relativo, non é absoluto.
Ah, vale.
Nordeste meu é aí.
E orbitas alrededor da túa puta polla, vale.
No, é verdad. O meu norte está a porta, pero se mira así, o meu norte estás ti. É relativo, é relativo.
Orbitas alrededor do
teu, é relativo.
Do
vamos
teu
a...
nabo.
E hoxe temos...
Que é o que che marco.
Por favor, Hoxe temos un invitado moi especial que está aquí, o meu carón, directamente desde, atención, desde a Barcala.
Desde a Barcala, ou Corme.
Ou Corme ou Carballo, onde queira él. Un forte aplauso, por favor, para Lucas Rey. Que tal, Luquiñas? Que tal a semana?
Pois, pues, Lucas.
Moi ben ajetreada.
É que o seu vídeo ten o micro algo, pai.
Eu creo que está en... Vamos a intentar comprobar algún problema de son.
É o 3, é o 3, é o 3. É o meu atopei o problema que é o cable, non te preocupes.
É o cable, probamos de outro micrófono.
Non, o meu, dijo, o meu problema é o cable dos cascos que nos coito.
Bueno, como podes ver, Lucas está rodeado nun ambiente super profesional.
Super hostil, dentro do cabo,
É que eu creo que non tens.
Isto, por aquí pasa moita xente, e ás veces están as cousas e daquela maneira.
Mira, igual, xa, me cago en Dios. Escoítame, escoítame.
Cona negra.
Os potenciómetros.
Lucas, proba ahora.
Está ben, está ben.
Nah, tá,
ben,
como tá.
Ben, eu escoito ben.
No, escoito-me ben a min tamén,
me cago. Eu non oio, pero se si dices vos que se escoito...
Escoito ben. Fala un pouco, Lucas, que escoitamos te través da radio, se
ben. Escoitadesme ben aquí, non?
Si, si? Sei, vamos dicir que...
Bueno, pode ser baixo, pero escoitamos te baixo.
Se vai falta ver.
Pero daquela é por ter os micros cambiados, oh. Apajo 3 e acendo 6. É que ten os micros cambiados, hombre.
Ah, estudiaras. Quedaras aquí, hijo. Quedaras aquí. Aquí non tiñas esos follóns.
Prova ahora. Se apágalo 3 e encendelo 6, prova, xa está.
Falta vamos yo respecto a Juan.
Está encendido tamén o 6, está encendido.
Vale,
todo.
Fala ahora.
A ver ahora.
Pois tampouco. Logo que
nada. Xa, toma o meu regalo.
Que xa era o equipo montado.
Escoítame, Xavier, mete os potenciómetros arriba de todo e baixa as rodiñas. Deixa os potenciómetros para arriba.
Fala ahora, Lucas.
A ver ahora.
Nada. No, pues no
que miseria de programa.
Dios mío, no
xa non vai ningún.
Isto é incrível.
O sea, funciona, ahora mismo isto é meu todo.
Toma, vamos por ese e viña ahora.
Preséntate.
Moi buenas, eu sou Luque Rei, son de Corme, teño familia en Carballo e vivo na barcada.
Escoítase perfectamente, é suficiente.
Ahora sí, no, claro, é o micrófono de Iván.
Ahora sí, claro, non me extraña. Bueno, quedou así, non nadie che fixo caso, pero repíteme, cajo, un dios.
Ahora bueno, pues nada. Cuenta. Radio Verité, que diría Xavier. ¿Qué, estás contento con tu idea de poñerte ti de técnico?
No, porque son hijos de puta.
A xente está flipando.
Porque eu o que quería era que esto se fixera antes, pero obviamente non, ¿verdad?
¿Por qué? Porque
hay xente. Estábamos comendo.
Temos que falar do invitado, non de min. Dalle paso a él.
Bueno, pues dalle paso a él. ¿Qué tal, Lucas Rey? ¿Alguna loita, alguna causa perdida pola que queras manifestarte aquí ahora mismo?
Parece un futbolista con dos micrófonos.
Tiño dos micrófonos, sí, teño aquí unha xente espectacular, aquí vamos dar show.
Intentaremos, sí, na media horiña que nos quede de programa.
Exacto, no que nos quede cando se encendan os micrófonos, sí.
Porque, máis claro, o técnico quere ser tamén o director, é o que nos faz preguntas e tal, non teño nada preparado.
O técnico non quere ser nada, o técnico é o director, ese é o problema. Que bueno. Quere. O que quero ser é o técnico, que é o que non
se me dá. Queres cobrar e non facer nada.
É
para o que queremos todo.
A ver, todas as franquicias é o tema interesante, porque é que os emprendedores…
Súbete un poquinho, que estás moi baixo. Pero é verdad, joder. A mí me encanta un día.
Dalle a rodinha en riba.
O rollo é, supostamente, que a xente o que fai é… ten unha boa idea e despois espalla polo mundo e jana cartiños con eles. Cal é a vosa, tens unha franquicia que vos mole máis, algunha que vos guste?
Que nos guste, a mí as franquicias non me molan.
Non che gusta a franquicia?
A ver, ti diste, vou ser emprendedor.
Sí.
Vou coller unha franquicia.
Entrepreneur, eh?
Ti diste, que vou coller?
Emprendedor vago.
Xa, pero diste, claro, que vou
fazer, tengo aquí 35.000 euros.
Que vou fazer triunfar? Vou montar un McDonald's. Ti sabes que vale unha puta franquicia de McDonald's?
A saber.
Costa, porque tens que pagar unha entrada primeiro e despois...
Pero unha animalada.
Porcentaje.
É para dicirlle, señor Ronald, a ver, Ronald, se tú eres esses cartos, non montaba unha franquicia de McDonald's, non me facía falta.
Sí, pero se estuvera teu pai e ti non...
Que rico.
Diche os cartos, non che vou dar, pero poño un traballo.
Un restaurante, un
hamburguesería. Vai tomar polo.
Pero non hai ningún bar ou negocio que vos virades disfrutar e dixerades vos. Isto é o franquiciado en plan
de… Eu montaría de... McDoula.
O chaflán.
McDoula.
McDoula.
Por exemplo, chaflans tiñe que haber máis dunha Coruña.
Ves? Pois, por exemplo, é un business.
Xente de Corme hai en todas as esquinas.
Xente de Corme en todas as esquinas, porque o chaflán eu descubrín hoxe, que non sabía.
Mendigando, imagino.
Literal. Pero o tema das franquicias, eu díxoche que a marca, ao fin e ao cabo, que estás pajando. Ter un McDonald's significa...
Como que ter un Maserati, eh? Pajar
sí,
por fazer o mesmo carro
no
outro lado.
Como un Sami, pájaro o León con 4 ollos.
Que pasa, xente, que somos de pueblo, somos de costa, non vamos a un McDonald's. Vamos a Casa Julia ou vamos a un bar do noso.
Pero é compatible ser de pueblo e de costa?
Sí,
si eres de costa, non eres de pueblo.
Sí, como que non. Si non hai pueblo.
Son de Lajo Finisterre.
Eres dunha vila.
Depende, vila é por tamaño, non é por costa, eh?
Ou dunha aldea da costa, pero non dun pueblo.
Pero
vila pueblo é genérico, vale?
Eu asocio pueblo como...
Interior.
Pa dentro, é aldea... Sí.
Para ti pueblo é que non ten mar.
Claro.
Pero esa tua mierda,
Madrid é un pueblo.
Como rodeado de carballos. Madrid, pueblo de mierda.
O sea, rodeado de carballos. Madrid ten poucos pueblos.
Madrid, pueblo grande.
Madrid, pueblo tocho.
Madrid, pueblo bravo.
Que diferencia entre pueblo e vila? Habitantes, por exemplo.
Non, eu asocio mentalmente a que é do mar. Porque eu nunca escoitei o de Vila, claro, o de Vila sempre escoitei a xente da costa,
Vila Mariñeira, claro,
nunca. Villa de Madrid,
claro, nunca escoitei nunca Villa de Madrid. Nunca lle escoitei a xente de interior ou de vila.
É verdade, Madrid é unha vila.
Ali na vila, no, na vila é, na Vila da Arousa, na sempre é con mar.
No, pero creo
na
que
Vila Nova tamén,
Na Vila Nova da Arousa.
Pero por exemplo, creo que Betanzos é vila, creo.
Pero Betanzos ten mar.
Betanzos
dentro da
ría.
Betanzos é polémico, porque claro, un Betanzos
se te ría de costa.
Pero ría, pero si a ría que se che mete o mar moito para arriba.
Pero Betanzos é mar ben de braña.
Aí xa entramos en atacando a ría.
Si hai barcos de bajura,
atacando a ría non é que hai un cacho de terra ao lado. O Atlántico é a ría de Nueva York, Galicia. Claro, podemos entrar nese tema.
Hostia, nunca mira así.
Betanzos é ría de braña. Vila García ría puta madre, por ejemplo. Noia ría puta madre. Muros ría puta madre.
Pero no,
o Burgo ría para tirar
pues maladores. Betanzos é máis ben, brañente. Ahora Burgo ría puta madre.
Ahora, Burgo,
ahora sí.
Encantamos
xa hasta que hasta
eu levo,
xa aspiraron.
Eu levo 15 anos ou máis vivindo no temple. Desde hai un ano que vexo aría na ría do Burgo, sabes? Nunca
xa enchos ollos.
Non sabía que a tiña.
Encantame o concepto pos geógrafos ría puta madre. Quero dicir, isto é o concepto.
Joder, claro, pues, guapo, é o mesmo concepto que está ao lado de río tochísimo.
Home, ahora dice como é PEC.
PEC.
Por el culo.
Claro.
Claro. Ahora,
pues ría vamos con unha hamburguesa. PEC, por el culo. A ver, no.
Ría PEC.
Sí, a mí, por el culo non lo asocio a algo que me haga ilusión.
Ti non o podes decir porque é bello, pero claro, podes dicirlo porque non. Claro,
claro.
Claro, porque ti xa PEC é boa médico. Teño que miralo.
Vame facer un PEC.
Tenme que quitar o precinto e mirar se está todo ben.
Vaña acabar, mirar a prosta. Sí, PEC. PEC. Por el culo.
Estudiate el índice. Siempre entra.
Dios mío, que vergüenza.
Eu vou a do próstata a meña escuela, sabes? Non me fagas por resonancia ni nada.
Que veña unha enfermera, porque dache por razón que ten os dedos máis finos.
Dios mío, este programa de 80 anos, señores maiores.
É un medo que todo o mundo ten.
A ver,
os médicos fixaron franquicia deso.
Eu no meu trabalho, na construcción, hai xente con armas pequenas, como sí, armiñas, e hai xente con mans. Que hai que xente con esas mismas mans dedicouse a médico.
Eu cando traballaba de teleoperador, no quiero, eu vendía móviles, ¿no? Entonces,
pa xente do
fai moito tempo, eh. Aínda había Blackberries. Isto xa, imagínate,
non nacer, eu, claro. Blackberry.
Ofendécheme a mí, non me imagino eles.
Non lle podíamos vendelos a xente maior porque os dedos gordiños non daba pasta, claro.
Marcaba 3M2.
Claro.
Hai que deixar a uña larga para ir que claro, Blackberry porque tiña un teclado como
como se fora dun teléfono. Dun teléfono.
O teclado, tío, teclado inteiro. Sí, sí, o sea, inteiro.
Sí, sí. Que bellos bello somos explicando
ya un rapaz. Con sus tildes, sus espadios, todo, todo.
Pero bueno,
hoy… Pero Alcantel, un Nokia 3310.
Tiene muy nuevo.
Pero valía para espantar un can, ¿eh?
Sí.
Mire, yo acuerdo que a mi abuela… Oye, mírame aquí el móvil, que yo no estoy aquí entendido. Claro, collei o teléfono, pero isto que é? Como se chama aquí?
É ti na pantalla para arriba.
É o para arriba, é claro. Claro,
isto non vai, abuela.
É porque ten o botón verde de aceptar o de rechazar, claro. Menos mal.
Con eso nos criamos nós, Riquiñas.
A tua abuela tiña un Alcatel guantachis.
Claro.
A vida era dura,
La nueva revolución,
así
pero…
Así nosos. Cada letra era ou unha pulsación ou tres. Saber, depende que claro, letra quisieras.
Hostia, non me acordaba de eso, é verdade. Que
claro.
Así temos esta agilidade a nosa xeración cor dedos.
Home,
eso vale. La PlayStation.
Eso más o menos.
Que yo tengo hipermovilidad en un dedo gracias a PlayStation. Sí. Nunca. Este otro no. Otro no son capaces.
Eso chámase, eso chámase pulgares en Z, no se llama hipermovilidad.
Chámase hipermovilidad porque ya me hago pulgar.
Pulgares en Z, tengo una atrofia.
¿A qué chojabas?
A todo.
O Mario. O claro. Mario, por ejemplo.
O Mario también.
Creo que muy buena franquicia, o Mario.
Menos estudiar.
O Mario.
¿Sabes que se abrió un parque de atracciones en Japón tochísimo de Mario? Pa que,
sí, pues, ya
que
contamos aquí.
Para que vayamos fontaneros,
¿verdad? Es la mi aportación que puedo hacer hoy. Se quiere decir. No, tiene más cosas.
Hay un ahí un poco mago, chamas al Toki.
¿Qué?
É a franquicia dos fontaneros. Salto aquí tamén a franquicia para fontaneros. Bueno, tamén é algo para os electricistas.
A ver, vamos a empezar a dividir.
Ahora hai moito intrusismo, ahora hai moito intrusismo. Sí.
Vamos a empezar a dividir.
Así é que non quedaba nin a tubería nin a electricidade nunca.
Ahora está moi ben da ferretería. Ahora está moi moi o chino de ferretería, pero de marca. Salto aquí, hai cosas así.
Ahora que dice bazar.
Iba a decir ese comentario.
É todo barato.
Xa non é todo a 100.
No,
é bazar.
É bazar.
chino, sei que
porque algún é coreano.
É algún paquistaní.
E algún aino de aquí tamén.
Ahora hai xente traballando de aquí tamén.
Claro, exacto.
Obríjenlles.
É un cadena 100.
Eu vamos a falar, a ver…
Un grandísimo cadena nacional 6 son todos de aquí.
Franquiciados.
O dueño chino, pero son todos de aquí os empleados.
E o que está na grela tamén. A dueña é china.
E o resto son todos…
Seguro que ti és o que vai preguntar ao chino onde están as cousas.
Claro, hombre.
Non sei, non traballo aquí.
A ver, para que non derrapedes na lama, vamos a concretarvos.
Estamos derrapados, estamos explicando.
Europa é unha franquicia china hoxendía.
Vamos a concretar. Hai agora, en Xapón, por exemplo, levase moito o de crear franquicias de bares con animales. Houve orjatos.
Eso aquí levase toda a vida. Chamabase non cerrar a porta.
Houve no temple, cerrou.
Con cucarachas.
No, ese aquí era moi típico.
Houve no temple da cariñar gatos e cerrou.
O noso amigo Oliver mandoume unha foto esta semana dun que está en Japón, que as súas nenas, nun bar con porquiños.
Claro, eso que te iba a dicir.
Que pasa, que eran todos pequenos.
Eso é
que… Sabe que un porco de 200 kilos come chornenos. No, hai nos que cambiar entonces, cada 15 días.
Sí. Digo, che,
é tapita de la coma.
Pero é que é un ciclo da vida. Coídalo, mátalo e xa hamburguesa.
Son quilómetro cero, no. De verdade.
E dijo Cheu, hai que ter unha cárcher buena, dar da hoja quente. Porque o coche per se cheira. Non… A mí hai xente que me diga o que queira. O cocho, per se, como animal…
O que, como los personal. O que non estuvo nunha granxa de cochos.
É un bicho que chega e di esta esquina me parece bien e ali cajará per sécula secular un fajar e o que lle fajas.
Podes poñer palla para que non cheire tanto.
Pinche, no, si queres, pa que queres caja na cara esquina, mollalla. Que se está mollada, sabelle mellor. Pero como ele escolla… Como él elija, y este ocurro lo que a mí me apetece.
En este lugar del tiempo, claro, y el espacio.
En este lugar de mi zona de confort.
En medio del pasillo.
He decidido para defecar. Defecaré aquí hasta el día que me pase o cuchillo polo pescozo.
Se non lle acorda facer unha cajada in itinere, eh? Que tamén son o coche tamén é moito da cajada in itinere.
En tránsito.
En tránsito.
De camino A.
Pero eso
entonces, un bar de coches, o olor de eso. Cuidado.
Pero que di Juan, son solo piquiniños, que son moi bonitos.
Por exemplo, eu esa,
claro, cajan como todos.
Os bebés cajan,
Claro, cajan.
Sábelo ti ben.
Cheira peor que dos maiores. Eu montaría esa franquicia dos cochos no Priorato, por exemplo, na Coruña.
Que coman os que
para que vayan apañando as cascas dos cacahuetes,
por exemplo.
Total, se cheira viñedo por ronxa, aí ese amargo do viño o acedo. Non se vai notar o cheiro. As paredes son de pedra, o coche está no seu, no seu a chiguenia porque
é poder limpar con unha cachor perfectamente.
Pensa que é unha cuadra.
Claro, é
coche
de interior.
Claro, coche de interior dos Dantes, que non vía a luz. Antes en Galicia o coche non vía a luz.
Sí, o coche era
derramaba.
O coche era moi zulo.
A cuadra podendo ser que non tira para mirar.
Hostia, é verdade.
O coche, cando era grande, tinha que entrar marcha atrás, para que non se vivara, porque se movía…
E cando salía, xa salían cachos.
Oiches, pero os coches antes, pobriños, cando se abría… É que agora tiño unha imaxe…
Non, que hora dir fruta.
Agora tiño unha imaxe, non na aldea, tiñamos… Miña abuela tiña unha corte de atrás, que era da ceba. E ese coche, que era como un monstruo, que non éramos pequenos…
Non podía tirar. Era incapaz de rotarse no seu propio eje.
Pobriño.
Na corte.
Era como un capón de coche.
Se entraba de cara, tiña que salir de cu. Se entraba de cu, tiña que salir de cara. Non había opción.
A ver, nós éramos moi pequenos, o mellor non era así.
Non había opción ao giro.
Era como un parquillo.
Non sabes cando Aníbal Lecter lle decía han dejado de chillar ya los corderos.
Eso é porque nunca ira un coche.
Claro.
Sí,
por exemplo, tiamos un…
Porque ti estás tan a justo, han dejado de chillar los corderos. No, sígueme… Joder, oído, pero…
Sí, pero o cocho é molesto.
Pero o cocho un cocho capado, a capa dun cocho… Cuidado,
Eso
non sei, nós tiñamos os desvestidos.
Ai, Dios mío.
Estamos con orden aquí.
Este programa… Caguei neu ao principio, agora, Fran…
Capar e castrar na miña aldea. Capar o cocho e castallo os collos.
Spider cerdo como de…
Como de Simpson.
Pero ahora levase tamén furón. Tamén,
que tamén huele ben.
Tamén
é moi bom para ter un bar o furón tamén, eh?
Para botar a xente fora ás 12 da noite.
Sí, é unha mascota que tampouco huele.
Pero non tens un puto rato.
Non.
Nin colegio.
Igual nin dedos dos clientes. Porque o furón é moi de… Estou contento que a mí…
Pero son, son bonitos, eh? A verdade.
Fan unhas chequitas.
O furón.
Xa non, eso…
Esos son os nenos tailandeses.
Non, vai da plaza… No, vai estar a Plaza de Vigo. É a Plaza de Lugo, a ver se hai chaquetas de furón ou non hai.
Chaquetas de furón, non hai.
Pero
no,
que va. Ahora serán xa furón de mentira desse claro. Grupo Olimpiado.
No, aquí a xente da Carto compra bicho, de verdad. Non
maten aí, maten aí.
Claro.
Despois tamén está…
A xente da Carto non explota un español, explota un de fora. Pois pues, de Vital pues,
é verdad, porque é unha única granja de furóns que tuven. Posiblemente foi un dos sitios máis desagradables nos que tuven, porque era carretillo de bichos pola cámara.
Era división, non era división. Era división.
Bueno, é o mismo puto.
Nós tamén, nós tamén.
No, o bisón dá, o sea, por unha chaqueta hai menos bisón que furón.
O sea, é peor.
O furón, claro, o furón dá menos centímetro cuadrado de chaqueta.
Entonces, Lucas, Juan, vos cando queirades intervide, porque isto
é... Vos, claro. Teño unha anécdota para contar co tema dos furóns.
Lucas, ti sin vergonzas, ti métete, porque estes dous van a muerte.
Falando de furóns que comen ratos, tiña que contratar un furón o Hadis, porque o día que se nos colaron sete ratos, e andamos
Gladys.
É verdade que traballamos
no Gladys.
Buena desgracia. Sí, sí. Buena desgracia.
Isto cando subía, claro, temos unha porta do almacén.
Perdón, en que Gladys?
No Doleiros, en Iñás.
Ah, non. Vale, sí. Ainda encima en Ole.
Claro, temos o problema de
ratas
que,
con choque.
Sí.
Pero venden sí. Roupa, nese Gladys venden roupa.
Hostia, a xente vai en tacóns, aquilo parece un pasaje de moda, Eso é acojonante.
O sea, no Gladys de Oleiros venden roupa.
Sí.
No ayuntamiento máis rico, dos máis ricos de España, venden roupa.
Parece un supermercado cubano.
Quen de Oleiros vai comprar roupa ao Gladys?
O servicio.
Que van? Digo,
Gladys.
Irán as nanis.
Irán
as nanis, porque que vas de Otto de San Pietro.
El xardineiro, sabes, en plan…
Líder price aquí.
Aquela zona é super chiquita. Hai que deixar os palés ali, chios d'auja, pero colocada como se fora aquela un pasaje de moda. O tema, cos ratóns, os ratóns, claro, estamos ao lado do xardín, ao lado sí. Do Gladys,
foresta,
hai ali.
Na foresta.
Claro, entra mira,
por que sei, donde hai comida e xardín.
Se ves un encargado cerrar a porta, abrirla, cerrarla, tínhamos que pasar. E había los ratos por ali polo almacén. Eso era.
Ay, pero andaban por ali de excursión, o sea.
Andaban de excursión, se nos
eran autóctonos, va, estaban censados.
Sacando a navalla, este es mi territorio.
Eso era brutal. Eso era, xa che dijo, era brutal. Bueno, eu botaba unhas risas que flipas. Eso era.
Seguro que tiñan mellor convenio que a ti. Vivían mellor que
a ti. Non chunea nada.
Presuntamente.
Tuvieron a punto de contratar a los del liceo con esos tics para que fueran despejando ratos según entraban.
Decía rato, mira cómo ocurren poco estos matados.
Ahí yo pasaba pánico. Un día ese che dijo, abrí la puerta de vinos entrar y poco más marcho y morrendo.
Seguro que los ratos eran de Culleredo.
Eran ratiños, eran ratas.
No, eran ratiños, eran pequeños. Ratiños.
Seguro que eran de Culleredo, por ahí no eran de Oleiros.
Pero ahí está muy tapaila,
Sí, hay un Oleiros oscuro.
No es paila en Oleiros.
Es jardín.
había indígenas de Oleiros, antes de que chegaran os ricos.
Pero tamén en Nueva York os había.
Claro. Pero quedan
poucos. Hasta que venderon por $7, non sei
que foi. Sí, hasta que venderon por un chupito de caña e dixeron vos aquí.
Pero máis reserva. Máis alo. Agora hai petróleo. Máis.
É que vivo moi mal.
Pero mira, é o progreso. Se eres nativo americano, podes montar casinos.
Que sí, eso que lle diron para que tuvieran algo para pujar claro,
resulta que los que tenen casinos ni un nativo americano, pero
bueno.
Un 5% de sangre Cherokee.
Claro, ni un...
Después, seguimos con el tema de los bichos, ¿vale? Nos hay otro...
No les llames así que son personas, ¿eh?
No, estaba hablando de los animales.
Ah, bueno.
Hay o rei dos gatos, que como dixo Iván, chegou a moda hasta o temple.
O rei dos gatos.
No, chegou os
gatos. Os gatos.
Bar, tipo días.
Esa moda leva 30 anos no barrio das Flores. Ou 40.
Pero os gatos andan fora dos bares, non dentro.
Bueno, algún anda dentro tamén.
Claro, pero anda por
fora. Era a moda.
Porque non hai unha puta gaviota, abre. Por que será?
Pero agora, o novo paso é o capibara. Que non son de Japón, son de Sudamérica.
Encantaría mirar un barco con capibaras.
Sí, eu tamén gostaría ver un.
Pero os capibaras realmente necesitan auga. Eso non debe ser moi bo para eles.
O capibara é o yonki dos animales.
A rata gigante.
Non, é o yonki dos animales. É un animal que lle suda a polla todo. O sea, se la pela. Ve un cocodrilo e ves unha foto dun capibara no lombo dun cocodrilo. Me come la polla o cocodrilo.
Pero eu creo que eso debe ser como unha casa.
Teñen borrollito, lavanse ben con todos os bichos. Sí, os capibaras que se la pela todo.
Non teñen...
Van paseando.
Papador.
Se la suda.
Se la pela.
Deben saber mal. Entonces non hai bicho que os
quere
gozar.
Eu creo que se comen, Por no personas.
Eu sei que se usan para traxes.
Son redondicos.
Para brujos.
Ten que ter tallado.
Eu creo que o giso de capibara.
Pero a mellor son malos de pelar, eu que sei.
Teño un pelo gordo,
Claro, que a mellor é malo de pelar. Ou a mellor…
Pero botalo ao forno, é listo.
Que piñalo.
É verdade, todo… Soplete.
Hostia, pero es que
todo que
non é pelo é corteza despois.
É duro, ao forno, é un cociñeiro tamén. hasta que te doradiño, listo.
E despois, está.
Veis sí. Un bol de esos escamador.
O air fryer tamén, que está agora moi de moda.
Sí, pues,
como al fajan grande, van a inventar o forno, eh.
As air fryer, como si andando.
Como si sigan dando tamaño, van a inventar o forno.
Sigan dando kilos e fan fornos d'aire, xa te digo eu. Pero ahora moda é air fryer.
Ahora moda é air fryer.
Pero al final van a acabar facendo un forno, eh. Pequeno.
Oye, pero el fryer está muy bien, tío.
Pero es un forno pequeño.
Y que te has problemas de colesterol.
Es un forno de sobremesa.
A ver, estás engañando. Ni juega pataca frita de el fryer, sabe cómo juega pataca frita.
Pero
puta, frita.
Vamos a ver, pero a puta air fryer es un forno de sobremesa.
O sea, un forno…
De sobremesa.
Con vento, claro, con aire. Con vento
forno,
no.
Claro,
con
pero hay fornos de aire a día sí. De hoy. Pero a día de un forno de aire, a receta es la misma que en el air fryer, tal cual.
Pero coño, si para comer madrías.
Que a diferencia que para tres, podes hacer de una atacada. No tienes que ir tres veces a air
fryer. No hay que comer por parroquias.
Claro.
Eu como a frixidora con aceite non hai, a mí me deixan de isto de vir de festa ter que meter que veña con aire. Aire que me falta a min ás 6 da mañá. Sabes que
te digo? É novo, pero mantén as tradicións. A grasa, onde hai grasa ela?
Pero lo de que non lle fai mal a grasa, porque a min xa un poquiño de que me bote de o blanco do touciño xa me mata.
Pero que frixidora che dá? Mentre
Dior manteña a pastilla do Sintrón, vai a funcionar.
Eu xa non contei isto en antena, claro, hai que contarlle a xente para que sepa a miña vida toda. Xa din o paso, xa tomo...
Xa
dixen, sí, que no dixen no grupo, no dixen
que xa tomaba a pastilla de colesterol.
Toma pastilla de colesterol, xa é o paso.
Os anos pasan, amigo.
Estou tomando pastilla.
É claro, é que podía ser meu fillo, cabrón. Así é fácil de decir.
Estou tomando po vértigo, así que.
Bueno, que bien viejo.
Hai un espectador ponos que na Vila de Negreira hai un barco un corvo.
Non te perdas corvo.
Sí.
Corvos son moi listos.
Falan.
Que van ao bar.
Falan.
Non chega ao nivel loro, pero falan moi ben.
Outra cosa que das franquicias, porque sempre
a funcionar.
A funcionar. Que hai outras que tamén teñen animais, que é estas de que ti metes os pés e aí te sale un acuario e tanche comendo pois o cayume.
Podes facer o mesmo con pues tiburón, sí.
Como a vedes esa, justa vos?
Si se comen os peixes, eu aí forraba. Que eu dar bote do chá, o que é o callo, bien.
Peixe alimentaba callo.
O epitelio muerto nos perben, eh.
Que asco, tío.
O que é por falo fritido, es peixiños e cativeiros.
Crocante por dentro e por fuera.
Como as puntillas. Poño puntillas de pescado en vez de calamar. Puntillas de pescado.
É listo.
Ben fritidinho.
Ou pos panga, que o que come panga xa lle dá igual todo.
Claro, con un golpe de rebozado fuerte, eso ten que saber ben. É como comer pipas. Pipas do mar, poñe.
Proteína, yo.
Por que tanta xente está en contra agora da panga? A panga antes era como guai.
Hombre, porque se cría en Vietnam. E o río en Vietnam ten moitas cosas malas.
Ti sabes que os lodo, a gente naranja.
Napal.
Os peixes teñen moito metal pesado.
Sí, pero grandes.
O mercurio ten moita panga.
Claro. Cando queren sacar o mercurio, apretan nas pangas.
Pero ese
muxen termómetros, fanse con muxen
pangas. Para facer termómetros.
Escurren como cando tens un trapo mollado e queres quitar a
agua. Claro, muxen pangas. Que temperatura fai? Espera que muxo esta panga.
Pero o mercurio tamén ten o atún, tamén. Nin que está moito mercurio, eh. Pero morrer igual.
E o delfín. O delfín ten moito mercurio tamén.
O delfín non se come.
Hai xente que se
come todo nesta vida.
É donde comen viste a delfín. O delfín ten que dar a bo viste, eh.
Sí, pero non debe estar moi rico. Pero delfín...
Sí, que é todo fibra.
Hai país, as Islas Feroe, por exemplo, fan como unha matanza de delfins cada ano.
Ay, sí,
festa.
Pero super sangriento.
En Japón tamén.
É super bonita estéticamente.
Son sus toros. Su fiesta nacional.
Hai que respetalo. É cultura.
É que se non distinguen sus delfines.
Hai que torealos.
É como que as focas. Este que as van matar cun pau, cunha punta, como que vai matar zombies. Mali polo xeo, pimba! Pimba, a matar focas.
Pero matan as crías, ademais.
Porque se non extinguen,
se non extinguen
as focas. A ver se vai ir o oso polar, vai haber un superávit de osos polares.
Vais dicindo, temes al oso polar, non sabes lo que está el miedo.
Claro, non conociste un palo.
É verdade.
Me chamo Tom Breivik. Tra!
Pois, non creo que comer panga seixa tan malo. Se poden comer delfín esas comunidades.
Non montes unha franquicia de panga.
A panga está en acuicultura en Vietnam, o sea...
Ah, claro, no puto Vietcong, ali los Charlie.
Pero non sei de racistas, pode estar genial en Vietnam.
Tes corme a unha hora de aquí, vas que comprar
o mellor o mellor marisco está en Corme. O mellor percebe,
o segundo que o mellor está en Suíza.
Son como puños.
O terceiro,
primeiro está en Suíza, segundo Madrid.
Son como puños.
Entonces, os roncudos son.
Facíame gracia cando facíame gracia cando me dicía o cenando con Pablo, ese chico, dicíame que os mellores percebes eran os asturianos. Foi facer ali unha review e dicía que os mellores percebes eran os asturianos.
Estaba comendo,
estaba comendo unha Asturias e dicía no, no valen la pena los del Roncudo, ni los de Malpica, ni los de esta zona. Claro, había que pagarlos a mí.
Porque claro, pasa que es un show de pulgardillas, un show de pulgardanchos.
Basti, claro. Basti decir que os percebes claro. De Roncudo.
Yo digo que a mellor sidra que fan en Betanzos, no.
Es poder que sí, no sabemos.
Y a sidra asturiana fese con bazans galegas, ¿eh?
Sí, nadie o conta.
Es vascas.
Porque no les da, no tienen tanto.
Es vascas.
Mazans, aunque no son mazans. Aquí, a receta saben ellos.
O percebe de Roncudo, he oído ya razón a Lucas.
También en Ajiño hay un percebe.
Sí. Es coño fama, botate también.
Pero no es como Roncudo.
Nunca se empujó.
O Mejillón. Mellor nas Rías Baixas.
No, pero
o percebe para arriba, para arriba. O percebe é daqui de
nunca se fixo unha franquicia.
O de Norbé, por exemplo, que tamén ten moita
ten moita fama.
Nunca se fixo unha franquicia de marisco, percebe, por exemplo.
Polo que sea.
Pues, polo que sea, pero se non xa terían feito.
Non hai.
Polo que sea non hai un magrecebe.
Bueno, aquí non nos hai porque non no, pero en Estados Unidos hai
un marisquería,
pero aquí, joder,
a langosta famosa en Boston, sí, o Massachusetts.
Red Lobster.
A ver, Juan, pero en Estados Unidos comen os a mierda dos cangrejos que temos nós podrecendo aí en Cecebre. Ali comen os fritos.
Os cangrejos son dali.
É para nos ouro,
é sabes que flipas.
Pero pasa como o pepino. Hai un pepino que é gelatinoso. Ay, va, sí. Cando iba a pescar, collía del,
sí,
se tiraba os todos.
Mar, es
pero ali en Corea del Sur ou
sí,
en China, é su pájano ouro.
Sí
é o tirando. É o mandos por AliExpress ou o mandos por MRV ou por que sea.
Montas unha empresa, exportas como sea, forras, te joder.
El pepino,
hay que dar o paso.
El pepino del Roncudo.
Despois di que non hai traballo, hai que buscarse vida. Pepinos ali debaixo do muelle de Corme, anda que non hai.
Ademais, vender pepinos dá moito margen po anuncio. Dá moito margen po anuncio, jolos.
Pero marketing, puro e duro.
É verdade.
Pero unha dúda, por que nunca se ¿por qué nunca se fixó una marisquería como franquicia? Porque seguramente hay un Mar de Arousa 1 y 2, que eso podría ser.
Hombre, yo no creo que nadie chame por teléfono para decir, mándame dos relaciones de percebes.
Joder,
¿cuándo se conoce? El boa que furtivo estás por todos lados.
Claro, telepercebes y que hay.
Yo las franquicias que conozco son todas de comer, que te traen a casa, o de cafés.
Y de coches. Feubert.
Bueno, de, pues sí, pero taller de coches, pero nada.
¿El Carglass? Carajas tamén,
Carajas tamén de franquicia,
sí, franquicia.
Empezas a rascar y claro, cando é franquicia, cando no San Brandán, a nivel local tamén.
San Brandán
é franquicia, te franquicia.
Cali Pizza tamén é franquicia galega.
Sí,
dúas galegas, bueno, claro, esas son.
Bonilla contará como franquicia.
No, porque Bonilla son todas propias.
Propias de momento, pero después ellos hacen cartas.
Debía hacer
nada. Os Claudio creo que son como franquicia.
Sí, Claudio sí.
Os Braulio. Os Braulio. Braulio.
Os Braulio. Gladys de posguerra.
Os Braulio que son os Gladys mal.
De posguerra.
Seu pai chamase Claudio, sí.
Son os Gladys rurales.
Son os Gladys da paila. É o Gladys da paila.
Vamos a contar
o super ao que vas cando non queda outro super.
E despois están no,
o que pillas no, cando vas de botellón.
Despois están os Spar, que son o ese o Gladys da argolla. Eso xa é peor.
O Spar
máis profundo.
Que eu vin un no centro de Vigo outro e dixen, coño, por que non Spar aínda?
Sí, sí,
Spar, Spar é ese logo
Spar,
naranja con
sí. Spar.
Non sei que era negro.
Era un pino, non era un pino.
Sí, pero era cambiaron,
de que ano eso? De que ano?
Non, hai nos agora.
Non, agora abriron un templo.
Hostia, pero siguen abrindo. Eu pensei que simplemente iban deixando como abrir un
templo ahora que hemos
parado. Si tías de aldea, tienes que conocer los
padres. Ahora hay un muy moderno, Covirán.
O Covirán.
Que suena gallego, pero creo que es del sur.
Ahora tengo un árbol verde.
Como a Merdacona.
Ah, ya sé que él dice.
No, pero
sí, vino un periódico de mi abuela de fai 50
años. Udaco.
No, de las
esquelas. Udaco, suena.
Udaco. Udaco é o que é o logo naranja cunha cousa negra no medio.
Aquí sí, pues, sí que nos curaba un logo que é o nome, Udaco.
Naranja e negra de Harley
Davidson. Espare, Udaco están o…
Pero Udacos quedan pouquiños, eh.
Udacos xa non debe de quedar
moito. É
como Continentes tamén.
Udacos é como Autacos, quedan poucos.
Quedan en Portugal.
É normal que nos quede Portugal.
Portugal xa sabes que
sempre vai máis.
Lucas, por exemplo, de Continente non entende que el
claro. Si, sí, miña abuela sempre di, vamos ao Continente.
Bueno, picando na decisión de Carrefour.
Miña abuela, que da túa edad.
Más ou menos, eh?
Sí, sí.
Miña abuela que van sendo do teu tempo.
Este logo, este antigo, moi Bauhaus.
Ai, sí. Ese
eso está en blanco e negro, eh?
Isto é da aldea a puta
muerte,
ese,
eh? Ese logo do Udac si que era de
esto
aldea, de Udaco, aldea top.
Isto é como autobús, cando chaman Finisterre, non sei se vos sona.
O Finisterre, sí, porque na costa era transporte Finisterre.
Chamaba entón Finisterre.
Era Finisterre.
O arriba… Era Finisterre.
E ti vas a Santiago é o…
É o Boa de Baixo, máis ben, pero…
Vas a Santiago é o… Como se chama? O Castromil. vas á zona de Culleredo por aí era o Calpita, é porque eran os que había.
Na miña aldea era Castromil, porque Castromil era pasa como co Típex, era o nome genérico de todos os autobuses. Era o Castromil.
En Vigo
Pantera. Ahora Típex é para cando te equivocas, corregir.
O nome genérico do autobús era ónibus.
Ónibus.
Por vellos antes un bus Pillaro era un ónibus. Viña un ónibus.
Ónibus, a mí era unha estratégica.
E teletransportaba.
Viña un ónibus.
Son a tecnología.
Que iba a ter no ónibus. E depois nos fomos a Argentina e resulta que…
No, ali era Bondi.
Bondi, pero tamén existía a palabra ómnibus.
Ómnibus.
Xa sonaba moderno.
Non era colectivo en Argentina, o colectivo.
É, colectivo, Bondi,
eso, eso desde que entrou o Mitile e Guitarno.
Ómnibus era o de trayectos largos. Colectivo era como aquí o bus urbano. Ah. E o Bondi… No, colectivo…
O Bondi era furgona.
Colectivo era como o Calpita, ou a Xicasa. E o Bondi era como urbano.
Esto non o poñas en TikTok, porque senón imos ter miles de comentarios de eso non é verdad.
Claro, porque en Argentina sí. Temos un lote de xente.
No, xente de aquí que foi a los.
Seguro que nos coita mil argentinos.
No, pero seguro que hai…
Supuestamente.
Prado Rúa, Prado Rúa ten como argentino.
Xente que foi a los.
Pois que nos que nos explique Prado Rúa.
Vamos a falar de máis.
Que veña.
Aí quedadito.
Que veña que nos explique.
No, que lleve moi mal esta hora.
Pero poñemos outro lado para ti. Oísteis,
me está moi mal falar de outros diante de Lucas. Quero decir,
é
un pouco feo.
Está aquí, aquí, mira,
Lucas Beba.
Non foi o primeiro, pero bueno, o primeiro.
Si, sí, o primeiro, chico.
Porque houve unha primeira, sí. Pero ele é o primeiro.
Botámoslle a rede e caeu.
É tan novo, é o primeiro que é máis novo que nós. Exacto, sabes?
Son novo, si, sí, son novo. Pero vos tampouco sodes moi vellos,
Que riquillo, como…
Pero para quedar ben, normal.
Estamos poucos tragados.
Era un piropo.
Cando chegou…
A ver, ainda non cheirá desafaiado.
Non unís que pis.
Pero non sodes da Barcala, polo menos.
No,
no,
é verdade,
é verdade, non?
Eu tuve a punto de selo. Gracias a Dios que a súa mía na aldea. ainda desperto. Pero,
igual algún día é ese. Ti daste conta que o mellor algún día era da Barcala.
Dios mediante, non.
A única cuneta habitada de toda Galicia.
Pero son famosos na Barcala, Eso é, eso de pesecar fotos ca
manera. Non che rouban cando vas pola calle.
A mí, nada, ao contrario.
Roba
dame eles o que teñen.
Claro, na Barcala hai cero delincuencia.
E enseñarlle a Navalle e dicir, mira que bonito.
A Barcala pertenece ao meu untamiento e hai cero delincuencia.
Nos non podemos ir. Bueno, hai outros franquicias. Sigo falando de franquicias con bichos. Outra que hai.
Que son todas putas franquicias de bichos.
Podo sacarvos outras, pero
quero acabar.
Hai unha que é…
A de que quero un frappuccino de Precame, de Clarenblog, que non sei pedir.
Este é a última que vos falo. Hai unha que é de Mouchos. Non vos parece increíble?
O museo de Mouchos, de Cerceda.
No, pero están vivos. Podes sacar
un museo, mezclando dos mundos.
Pareceme moi ben para o Moucho, porque antes ven de luz. O pobre Moucho ali, que as retinas, que as córneas queimadas… Moi ben, onde están os animalistas para esta puta mierda?
Eu que estaba pensando que claro, busquei,
Cantando de día ao mocho, claro. De día de noite, claro. Iván, da mañan,
teñen moito chollo.
Cocho ali en óptimas condicións unha granxa para ir para o matadeiro, mal. Pero cocho para que os tres en 25 nenos tocando e os coños do día no bar, bien.
O
cocho no bar non está mal tampouco. Claro. Quero dicir, no.
A ver, na granxa, que problema ten? Fano cabar na granxa. Na granxa come, deitase, lávano, vacúnano.
Hasta que un día…
Hasta que de repente…
Vacúnano para que non me enferme. Botan un día nun camión, paseano hasta a Coruña. Vai mirando
pola
ventanilla. Chega aí a grela, wiki, wiki.
Súbeno nun tren, con máis cocho.
Que problema hai?
Hasta que vai xa empezou a ir…
Está mellor o coche que está no bar ali estresado.
A feira do aire, a festa do aire comprimido.
Pero ahora os porcos e ahora fusílanos cas, como lle chaman,
cas
espadas eléctricas, Parece Star Wars eso,
Bala cautiva.
Hostia, agora lévanos a silla eléctrica.
É o pai de meu amigo e fusílaos así.
Asesino de
Pero é bala cautiva, non é eléctrica.
Cautiva, moi cautiva non é. Que el…
No, que matar.
Matar.
No,
muy cautiva a mí, prefiero…
Non é unha bala, Sale un chuzo e volve para dentro. Non é eléctrico, é así un… Vai un muletiño na cabeza moi feitiño.
Convertímonos en Jara e Sedal.
Sí, vamos.
Ahora, a
matanza.
Non
sei,
non sei quen era que falaba de… Non sei se era Jara e Sedal, Caza e Pesca, que é moi interesante, que estás vendo e botan 15 minutos versando sobre o bonito que é o corzo.
Pa matalo.
Despois, media hora desmontando o corzo a cartuchado. Seguido. El corzo, un animal que non sei que…
Elegante.
Solo como non sei que, su cornamento, non sei que… Despois, pa, toma por culo o puto corzo. Continuamos.
Qué bonito era.
Seguimos para bingo, esa pequeño, da igual, carne de carne.
hostias, cuatro pedras. Paco, zorraja, yo otro quinto su móvil.
Está dando dos nervios.
Para compensar.
Ahora, para compensar, cambiamos de tema. Vale, franquicias, pero una franquicia que me moló mucho es un bar.
De escopetas,
¿vale?
Ahora.
No. Casi. É un bar de machados. É dicir, ti tens o machado e tiras a unha diana co machado. Oh. E tomas tú unha garimba ao mesmo tempo.
Oh, bueno, en...
Eu creo que pode ser peligroso.
Eu aí pode ser ahora, a miña zona de ligue, ves?
Sí.
Eu pode ser o único sitio no que ligue, porque un dos bares habituales non é o meu público.
Medo me dá, eh? Imagínate levar 17 machazos con 17 garimbas. A donde lle tira o machazo?
No, é sobre todo que a xente cando bebe, despois como axe un que é follonero…
Claro.
Como poñe un fútbol…
É o que iba a dicir ahora.
Bar botar de menos cando che reventaba con
cando leva, cando levas unha docena de garimbas. A ver que lle quita o machado que tan fodao.
Falando de machados, en Halloween outro día, eh? Para que vexes. Detienen a un hombre, en Pazos, al lado do meu pueblo,
En Pazos, na reta de Pazos.
Na reta de Pazos.
Na reta de Pazos, indo para Ponte Cheso.
Xusto, xusto, non vou dar nombres.
Sete veces.
Sí. Entra no bar, claro, era Halloween, levaba un hache. Levaba un hache, claro, entra na cociña, vai pa cuñada. E iba a dar.
Pa cuñada.
Pa cuñada, que estaba traballando na cociña.
Algo faría.
Sí, sí, algo faría, nadie o sabe, Pero o tema é que, claro, a xente, como era Halloween, deixou no pasar. Pero o que quería era asesinala. Darlle un machazo.
Estaba pensado.
Buen Loki,
A xente…
Tal Loki non está así, traza un plantón.
Pensado, era de disfraz. Tan mal non estaba.
Porque o reto veron.
Cando pensou, cando lle diu tanta pensada, tan mal, non? Aí algo, aí non quería ben.
Sabes que non
foi arrebato de nada.
Igual non se levaba.
Se levaba todo ano…
Non me agrava
la cara. Xa estuvera detido,
Non me agrava la cara que nunca salí na televisión, pero… Non eran ben levados. Non se levaban.
Pero non é ali só, que eu nun sitio que eu conozco tamén, nunhas festas, ou acabar a festa.
Di o sitio, di o sitio.
Non, non digo o sitio, non digo o sitio.
Son así cromos, non?
Sí, eso. Non exactamente, pero cerca, vamos a decir cerca. Tamén ao acabar unhas festas, uns berraronlle ar da orquesta, polo que sei, a orde de desmontar, non lle tomaron ben. Empezaron as hostias e un dixo, espera. E foi ao coche, e tiña a motosarra no maletero. Por suerte iba tan borracho que non foi capaz de encendela.
Pero pegaban os montadores ao plúbico.
Así a morir, todos uns cos outros.
E un dixo, para que vos pola
máquina da motosserra, vos vos picar.
Como tens que estar para tirar
o... E que vería outro. A homem madre eu xa sabía que estaba mal carburada. Cana puxo deitada.
O outro berrándolle, tíralle do aire, tíralle do aire.
E outro, cana puxo no maletero deitada.
Mi madre.
Eu creo que as anécdotas de festa aquí entre os gallegos iso é brutal, Hai de todo tipo.
Poucos mortos hai, papi.
Moi poucos,
Dos que poderia haber,
Bueno, pero isto explica moito a consanguinidade, de foder entre primos, Porque, madre de Dios, ir con machado para matar, non sei, eu creo que...
Para matar, no. Ti vas por un día que un eucalipto e tens que ir para o trabalho.
Claro.
Pero o cabal para cortar un eucalipto vale para matar unha persona.
O machado é como un alicate.
Sí, como a navalla de antes, non? Que se levaba.
Como o mechero que antes. Como o salpicadero.
Igual.
Vos, para esta ira que tedes vos, hai franquicias tamén. Hai unha franquicia que é que ti colles a vajilla
e
pajas a entrada e ti tiras, o que sei, pues, non sei, a vajilla da túa abuela en para descanse. Bueno, túa abuela non, comprará ali. E empezas a tirar para quitar ou romper unha mesa, un mueble.
Hai de destrozar coches tamén.
Eso é como un partido de veteranos.
Isto aquí non chegou, isto hai en América.
Pero eu boto branzo.
Ali para desahogarte fin de semana de trabajo.
Claro, igual.
Eu boto branzo entendo leña. Eu invito a quen queira ir gratis.
Pois é o que tens que fazer un negocio. Polo cookie, pagas a entrada, teñen que pagarche a entrada 5 euros.
Gastrobar toradas. E chegas ali.
Gastrobar.
Dous trailers de leña de carballo.
E chupitos de licor café da casa.
E machados derramaos. E venga.
E ti darlles un café antes para que teñan forza.
Estes dous irmáns a pitín fanllo así. Vai encantado a partir leña.
Non, un amigo noso que nos vai axudar.
Que nos escoite o programa desde aquí en Vico. Igual está indo a Portugal neste preciso momento do futuro.
Do futuro que nos escoite.
Vico, para sú tamén.
Siños.
Pero vos isto non o vedes. Non vedes un negocio como este, non vos parece que aquí en Galicia podría funcionar?
Eso é traballar.
Eu non acabo de ver.
É como traballar non computa.
Canto lle cobras ao fulano para que che compense para pajar a vajilla?
Pero para que che corta a leña tamén, por exemplo.
Pero corta a leña...
Pero para cortar a leña non che ben.
Si yo pintas un pouco...
Tirar un machadinho a Diana, moi ben. Pero si arrimarlle un machado a un cepiño de carballo, romperlo en cachiños e colocarlo no alprende, eso non lle acabo de
dar. Ti contratas a 5 Instagramers vos que che sepan vender...
Non
che compro. Paseo polo lago.
Non che compro.
Kayak.
Non che compro.
Sí. A outra, polos camiños que rompen os tobillos unha cabra.
A de Cristiano Ronaldo sal anunciando Uber Eats, pero non fala de fender na leña, fala de jamón ibérico.
A ver, porque esa é unha influencia bastante máis cara, pero digo unha cousa máis local.
O que fai sudar non chama.
Que si sí que chama, que
eu creo que si sí que chama.
Hai xente en Cataluña que vai a retiros de ir sachar na horta.
En Cataluña, porque son xente diferente con outro idiosincrasia. Pero
vamos
non aquí.
A decir así, sí.
En Cataluña si hai tomates arodios de Cataluña e hai no borde Aragón, queren os de Cataluña.
Sí, claro.
Prefieren porque
son locales, son xente local.
Sí,
non é como aquí.
E van muchísimo ca Pachamama, claro, a xente en Cataluña.
No.
Vai muchísimo que a Pachamama.
Nos aquí temos
cos biorritmos de la tierra.
Nos aquí a Pachamama se podemos debrozar enteira, claro, e plantar eucaliptos a Pachamama.
Nos aquí a Pachamama.
Exacto, asfalto.
Ui, que verde natural se ve isto.
Claro, nos o asfaltamos a Pachamama, o alcoalitos, e se si queda un huaco polo medio, pois pues botamos unha celulosa, un altrinón, por exemplo, unha celulosa, botámoslle un vertedeiro. Unha areosa.
Eso non colle nada, si pode ser ilegal. Eso non colle nada,
se pode ser descontrolado.
Unha lavadora, tires unha lavadora, aos tres días xa empeza a aparecer mierda.
Se non colle nada, tiramos unha lavadora.
Por exemplo, outra franquicia, os puntos limpos. Ahora hai puntos limpos por todos lados. Por que a xente sigue tirando lavadoras nunha corredoira perdida a man de Dios?
Vou te contar unha anécdota. Eu teño anécdotas aquí. Tiño 21 anos, pero como se tuvera 47, eh? Damos a damas un
mes. Ti andar moito cruzado.
Menos dolor de espalda, pero polo resto…
Vos, non sei se pola vosa zona, ali por Corme, o que pasa é o coche da chatarra. Chatarra, batería, lavadora…
O gitano, sí.
Sí, o que ti queiras. En resumen…
Racializado, dixo a cor.
Un veciño chamaron fai dúas semanas e dicíanlle se prona, hai unha lavadora tirada no medio do monte que acabamos de ver, até o nome, claro. Hai unha, como sabedes, as lavadoras teñen unha placa, sí. E según esa placa saben, bueno, como unha trazabilidade dun produto.
Si, sí, pode ser polo código de barras, pode ser.
Falo bastante culto para ter 21 anos.
Trazabilidade, eso non se dixo aquí nunca este programa.
Algo leches, Algo leches algunha vez,
No, pois pues non crees que leo.
Me escoitas moito a radio.
Mas ben me escoitan a mí.
Me escoitas moito a radio.
O tela.
É só tela que hai portado.
O que foi o paisano, e doulle a lavadora da chatarra, e que deberían ter un mes feito,
sí,
e emborcaron todo o monte.
Quitaronlle un motor, e o resto
sí, pues agora mismo ten juicio. Vai a chiste. Eu desde aquela non lle dou nada.
Pues
se non tanche na porta,
pois que doulle moi ben. Non se poden tirar as chismas nas corredeiras.
Mira, unha franquicia de recollida de lixo a domicilio.
Pero tirou no chatarrero.
Bueno, a vida.
Unha franquicia. O racializado.
O que hai que facer é quitarlle un número de serie ás lavadoras.
O racializado. Quitoulle un metón.
Quitaslle a placa.
Claro, que hai quitarlle o código de barras.
Tamén te poden multar en algúns concellos se tiras as caixas do a reciclaxe. E, por exemplo, venche dunha marca destas que chimbian paquetería.
Sí,
sabes?
Sí. Despois limpar as cubas no río.
La Amazon,
de
por
Amazon,
ejemplo.
De Amazon.
Pues se che vende de eso, tens que quitar a etiqueta.
No, xa de Amazon chegan tarde.
Se non pode chegar a multa a casa.
Teñen pouca cobertura.
Estas son como as publicidades de papel nas portas dos edificios de pisos. Que din, vamos denunciar
a… Se sanciona al anunciante.
Sí, e despois denuncian o que busca traballo. Xa non ten traballo, despedido.
Xa querías choio, pois xa verás a la
noche. Unhas tazas. Vas choiar en dous, un pa pajarme e outro pa vivir.
Hai máis franquicias tamén, eh? Eu sigo aquí como rollo, porque vos me sacades, eh? Veo sigo.
Pero estás dicindo non hai unha de éxito.
Hai unhas tamén agora que se puxeron moi de moda, que son ar de tés e cafés, pero que son de burbujitas de tapioca.
Coté.
Bolitas.
Vamos de cabra.
Hai na Coruña tamén.
Coté co café, agora hai unha súa
normalidade. A tapioca…
Non é venenosa a tapioca.
No, hai un proceso no que se a comes crudo cruda morres, pero senón…
Si non bebes té matcha, xa non é nadie.
Té matcha,
Té matcha, que non sei o que é o té matcha.
Está rico.
E se te bueno, macha non é bueno.
Follas de té molida, té verde molida.
Se te macha non é bueno.
A ver, o primeiro día que o provei, rico non é. Despois acostumas.
Pero isto como vermú, o primeiro que toma non sabe, pero cando leva sete
é un pouco eso.
Pois a mí un colacao nunca se me tuvo que facer a boca. Por lo que sea, será peor, pero a mí nunca se me tuvo que facer a boca.
Púidote poder tu silo grumito.
Exacto, un grumo así zorro, a mí sí. Ese defecto no tengo un squee, pero ainda así soy un fiel defensor de Colacao.
Colacao,
Colacao para siempre.
Ay, de que te ahogue, ¿no? ¿Te prefieres?
Sí, no. Una ahogadita de vez en cuando.
Justo o chocolate duro, ¿no?
Hubo un reto viral, nunca era.
Valor.
O da canela.
Valor, para ser para
duro. Hubo xente que apalmou.
Sí,
metes xe pola traquia en baixo e despois non hai…
A mochas.
Moi inteligente.
Non hai leite que baixe.
Que a mochas…
Tens que meter un leite pola traquia, tamén é complicado facer a propósito.
Que leite.
Do que non ven en varilla.
En varilla sí que ven.
Outra parte de viejos, moi ben, perfecto. Vale.
No, pero o da canela, a peña que palmou, ten que ser unha cosa bonita. Despois, cando ves… Claro.
Autosia.
Os jóvenes non fan chistes que a pirola. Solo fan os viejos.
Os chistes da pirola fanse do 1980 hasta o 90. Claro. Despois parouse.
Hasta o 92. Os dos mediantes xa nos fan chistes.
Os de Pompeia para indicar…
Non é normal que estamos na radio, verdade? Que non é na casa.
Os de Pompeia para indicar onde estamos putículos. Pintaban unha pirola con alas na pedra, que hai que botarlle tempo. É como acabaron.
Bueno, tamén…
Matou-nos a Pachamama.
Ese dato é virídico.
Morreron quentes.
Pero ese dato é virídico.
É virídico, eu fui no ver. E ves unha pirala con alas.
Pirala con alas.
Pirala con alas.
Ahora ponse peluquería e estética.
Xa tiña que pintar ben o fulano para que se entendera.
A ver, tiña que ser bocanteiro.
Non tiña.
Hostia, claro. Hai unha calle en Vigo.
Ten que estar ben labrado, eh.
Hai unha calle en Vigo que algún imbécil puxo o nombre en gallego. Porque, non sei, en Vigo. É
pa
a calle Travesas. Sí. Pois alguén quixo traducilo e hai un lateral.
Traviesas.
Hai ali un que. Non me acordo, creo que é unha mercería, unha xaxía. Mercería Las Traviesas. Digo. Engañaches ou de negocio ou de nombre. Chega a quen se lle ocurre. Eu eu pillo pa pillar o bus, paso por ali, Las Traviesas, dixo, ou é un negocio encubierto, ou engañarse, claro, moi de tiro.
Las Traviesas está en nombre
Las Traviesas, joder, indo
cara. Nunca pensaría
indo pa órdenes, eu no bachiller pasaba por todos os putículos que había,
nunca,
e ni juntía tanto nombre de putículo.
Nunca pensaría de ir comprar lana ás Traviesas, eh?
Porque a lana virgen non chaman, claro, vender, ó.
Ti igual diría a muller, boas Traviesas,
vende chao bella, lana.
Claro. Onde vas? Boas Traviesas por os botóns. Non cola.
No. Bueno, vou pillar lana semi-virgen. Leva algunha xa.
Vou a portabaco onde al paf acordes. Sí.
Ou as Traviesas. E vou as Traviesas por tabaco, non cola.
Conocedes unha franquicia que se chama KFC?
Sí, sí, Kentucky Fried Chicken.
Según, o enemigo dos polos.
Según un artículo que eu encontrei que
non me recida
el pollo. Que non me responsabilizo. Si isto é verdade ou non.
Entón hai franquicias
de que KFC ofrece servicios de en Estados Unidos de bodas completas con menús temáticos de pollo.
Seguro,
frito.
100%.
Sí, bueno, porque un polo frito en Estados Unidos é como aquí comer un cocido.
Xa, coño, pero vas te casar nun KFC.
Sí. É que teñen.
No, pero le van a fora.
Vamos a ver, teñen bocadillo de cangrejo, hamburguesa, KFC, e non hai máis platos americanos.
Alligator frito.
Ti que conoces un plato americano?
Zarigüeya.
Costilla con salsa barbacoa, zarigüeya e bocata de caimán.
Zarigüeya seguro que se la come.
Aí xa te acabou o rei. Que van facer?
Un caimán ben cocido.
Podes pedir.
Que tal buenísimo.
Diz que está boa, eh?
Hamburguesa de primeiro.
Todo sabe a polo, al final.
Zarigüeya de segundo e KFC. Non hai outra cousa para comer.
Ao fin, acaba todo carne. Eu creo que hai animales que che dá máis ou menos…
É máis, polo menos, comer un animal que se poida botar a ti. Matar un conexo.
Sabe mellor, eh?
Claro, matar un conexo case te sintes mal, pero un cocodrilo, se xa abra boca, cerrarlle un tiro e dis, foi defensa propia, xa non te sintes tan mal.
Dios, cando che salva o americano que levar dentro,
ah, levo dentro.
E que tienen de los pantanos, eh?
Eles son de las profundidades.
Pero sempre hai o de ou ti ou eu. Sí. Un conexinho, meu pobre,
claro, un conexo,
mal que se poña, facho un padrastro.
Teñen bor dentes, pon bocado un conexo, lévalo, pero tense que poñen moi insistente para matar.
Pero facho un padrastro.
Pero claro. vos casaríades vos nun KFC?
Se pagan eles, sí, ó.
Eu non me casaría, para empezar. Eso é unha liada.
Claro, ¿ves? Como se va a tecar novo. Ainda non se empezará a gardudas, se é bo, se…
Nada. Tanto papeleo…
Que non te lía.
A men dixome este señor unha vez, dixome, casarse é como cajar, ven xas ganas de repente.
Esa é unha frase do tío.
Eso foi noso tío, eh.
Esa é unha frase do tío.
Venga, jola,
as ganas de casarse son como as de cajar. Ven xe de repente.
E é verdade, tal cual. De repente un día necesito…
É outra persona falando unha vez dos cans. Que non había que os cans enganchábanse.
Falaban de, bueno, un compañero noso tiña unha cadela que cada pouco estaba preñada. Era porque o tiña un cadela pequeno que estaba seguido tal. E un compañero noso díxolle, non sei que facerlle para que non fodan tanto. E díxolle, proba a casa. Un compañero nos dixe, prova que sabes,
joder,
verás como lles pasa.
Está Arevalo no ceo, orgulloso do noso humor. É Vertigo Osborne aquí, claro, tamén, porque…
Pois pues o único que non te risas ti, su normal. Vamos a ver.
É cos canos. Os canos son uns salidos. Eu, miña abuela, ten un can tamén, dixo… collía o primeiro pelucho que vía, racapún.
Están enfermo, eh. É os gatos, ao que se move. As galiñas se lle esperan a
mano. Dous anos ten. Capouno. É porque non ten dúas, senón metíalle as dúas.
Pero castrado, tamén ten.
Castrado, pero castrado era era
máis. Dixo que agora non hai medo de preñar o peluche. Agora non hai medo.
Ten idea todo.
E miña nai agora temos dous cans, dixo capalos. Ni de coña.
Deixo sentar así, que se.
Xe gatere dúas e meter dúas, Madre mía.
Ves, por eso non hai que franquiciar de cans pa amasar neles. Debe ser por isto.
Pois pues si chega a perna. A perna.
Claro, debe ser como bastante incómodo.
O pintalabios.
Claro, tiene que ser cadeliñas, porque son cans todos salir a perna.
Outro guapísimo que hai tamén é un que é un pouco mismo que o do outro, pero este é pa que...
Ten dos minutos pa contálos, pa vila.
Podes pedir pa comer, vale? É dicir, tá servido pa comer. Tens algo de alcohol y...
E depilar un jabalí.
A ver se van a inventarlo.
E podes tirar, chamase de flying knife, e podes tirar cuchillos. Cuchillos.
Caso de eso chamase comida familiar.
Eu armas blancas e alcohol no mismo local non lo acabo de ver.
E tamén podes tirar as chismas tortornillas.
Porque eu que nun mal momento leves un vasazo, vale, ahora desde que quitaron os ceniceros hai menos conflitos nos bares. Que nun momento leves un vasazo, un botellazo, vale, pero que lle vedes a puta arma blanca ou fulano.
Teño outro. Este é como se fora un xogos de arquería, vale? Ti tes.
Bueno, ti tes vamos mellorando.
Arco, sí.
De arma blanca ou.
Claro, siguiente, ametralladoras pesadas a funcionar.
Ou catapultas.
Exacto. Arco... Comer montado encima dun tanque soviético. Tomar por culo.
Tes arco tradicional.
Que quere labras.
Nin Putin ten tanto, Arsenal. Madre mía.
Aquí tens arco tradicional e tamén con paintball. Podes misturar esas dúas cousas.
Ah, non, eu quedo co arco, que fai máis
pa... O que che cae mal, tomando café, mandei un zorregazo, un bolazo nun ollo. Pa!
Bueno, pero o arco non é tan fácil de aprender, creo que... Pa que
pero pa
que
meter por eso. Pero pa dar arque un flechazo.
No, pero quero dicir que as primeiras caenche. Non é tan...
No, que xa, por un, bueno, pero pa dar un flechazo a alguén a metro e medio...
Que RC hai que ter para iso? Que responsabilidade civil hai que ter para montar un negocio deso?
Pero eu entendo que
porque se hache un día malo, elevas tres para o burato. O sea,
pero ao mellor mandante firmar ao entrar, dir, esto es bajo mi.
Ten convenio con Taratori, xa o ten.
Igual patrocinar,
claro, iso é todo círculo, claro.
Economía circular.
Ai, ao mellor son como o de Cerceda que ten ambulancia e o Tanatorio. Pois é par, Tanatorio, ambulancia.
Temos que ir marchando, que son 56.
Joder, que rápido se me pasou todo.
Pois nada, xa ten. Lucas, moitas gracias por
a vos, vir. A vos, como sempre.
Tens que dicir que pasáchelo ben.
Pasei moi ben.
Minte. Falaches pouco.
Estades como a cabra.
Juan, pero... apaga as cámaras que ahora en un momento que estamos apretando unha perna. Pasáchelo
ben. Pasei moi ben.
Bueno, isto hai que ser...
Estamos dichuzando coa flecha.
Claro.
Bueno, pois pues nada, ata a semana que ven. No, Juan, tens que despedir ti. Pero xa estás... Porque tens o presentador.
Queda un segundo.
Se non deixades abrir a boca, como presentar?
Ai, Dios mío, que lástima.
Ai, que lástima.
Bueno, que ande segundo, nada, un pico moi forte para toda a xente que nos está escoitando outra vez. Non podo falar. E vemos nos jueves que ven, que vos pediremos que nos votedes para un concurso que hai moi guai.
É verdade que se nos pasou por